Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji, Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je ekonomka Ilona Švihlíková. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jaká témata zaměříme pozornost? Proč a na čem politicky ztroskotala šéfka německých sociálních demokratů? A proč naopak bodovali dánští straničtí kolegové? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Němečtí sociální demokraté opět hledají svého lídra. Dosavadní předsedkyně SPD, 48-letá Andrea Nálesová, se po neúspěchu své strany ve volbách do Evropského parlamentu vzdala funkce a rezignovala také na post šéfky frakce SPD v Bundestagu. Bylo těch necelých 16%, které SPD v eurovolbách získala poslední kapkou. Ona sice skončila vlastně na třetím dobrém místě, ale celkově ztratila 11,5%. Ve srovnání s těmi předchozími volbami.
Ty výsledky německé sociální demokracie, jako konec konců řady sociálních demokracií, jsou dlouhodobě tristní. To znamená, na Lesové se především nepodařilo zastavit propad té strany. Ta strana neustále ztrácí. A když jsem se dívala na takovou tu velkou analýzu na německé Tagesschau, kde se vlastně vyjadřují voliči k tomu, jak vnímají jednotlivé strany, tak u sociální demokracie na prvním místě bylo: nevíme, za čím vlastně stojí, co vlastně ta strana představuje. To bylo jednoznačně na prvním místě. A tenhle ten zmatený profil se na Lesové nepodařilo odstranit. A konec konců to zmatení vidíme i na té diskuzi, nejenom kdo po ní personálně, ale hlavně co, to znamená obsahově. Například ta významná Spolková republika, vlastně dřívější bašta sociální demokracie Německa, to znamená Severní Porýní Vestfálsko, přišlo s tím, že je potřeba, aby strana udělala radikální obrat doleva. To znamená, aby skutečně se přihlásila k radikálně levicovým tématům.
Spíš, aby se vrátila asi k tomu svému
jádru, nebo co je návrat. Ale prostě tohle byl takový návrh, a samozřejmě významný, protože jde z téhle spolkové země. No ale jako samozřejmě shoda na tom vůbec není, jo. Ta skutečně ta sociální demokracie jako hodně tápe, protože jiní zase říkají, já nemůžeme být jako Die Linke verze 2.0 a mladý Kinert je až moc mladý a až moc radikální. Takže ta strana skutečně jako, a ti straníci neví, jako kam se vlastně mají vrtnout. A to samozřejmě volič vycítí, protože nebudete volit něco, co vlastně ani neví pořád něco je a pro koho tady je. Jo. To znamená, ta německá sociální demokracie pro mě do určité míry zosobňuje vlastně to masivní tápání. Vidíme ho ale i v Rakousku a v řadě dalších zemích. Není to omezeno pouze na Německo.
SPD mimochodem ztratila dramaticky také v Brémách, kde poprvé za 73 let
to byla její
nejsilnější strana, přesně bašta, nebo jedna z bašt. Mimochodem, když jste se zmínila o levici, paní Švihlíková, tak někdejší europoslanec Daniel Cohn-Bendit v rozhovoru pro TAC navrhuje fúzi SPD a levice, Die Linke. Věří mimochodem také v zeleného německého kancléře. On totiž vychází mimo jiné z posledního takzvaného politického barometru neboli průzkumu. Pokud by se volby do spolkového sněmu konaly nyní, tak SPD by získala 13% a levice 7%, dohromady tedy 20%, což podle Cohn-Bendita by už mělo nebo mohlo mít nějakou váhu.
No, ale je to samozřejmě smutné, že jo? Tak jako není to tak dávno, co sociální demokracie měla třeba 38-40% a byla vlastně s CDU naprostým dominantem té scény. Ono teda problém má i CDU, abychom teda byli spravedliví a nedívali se pořád jenom na jednu stranu. Já si nejsem jistá, jestli tohle je možné úplně spojit.
Jak jsou ty strany, jsou si blízké?
Die Linke samozřejmě je jak retoricky, tak obsahově radikálnější a hlavně byla teda anti-establishmentová strana, když to sociální demokracie si prostě zvykla na to, že je u moci permanentně pořád a ono to potom deformuje, že, jaksi dlouhodobě. Právě proto řada sociálních demokratů jako Kind prostě chtěli, musíme jít do opozice a tam tu stranu ozdravit. Ono to jako je často velmi prospěšné si v té opozici nějakou dobu pobít, ale jaksi ta vazba na ty jako státní struktury tu stranu deformuje A samozřejmě má i nějaký korupční dopady, nemluvě teda o tom, že ta strana opravdu podle mě hlavního názoru naprosto ztratila směr a jak říká jeden slavný český kuchař, je zmatená jak lesní včela, bych řekla. Ale musíme si taky uvědomit, že v té D-Linky a SPD prostě tam je spousta osobních animozit, jo. Tam samozřejmě velkou roli v D-Linky hrál Oscar Lafontaine, který byl původně sociální demokrat a vlastně odštěpil a odvedl část té strany pryč, jo. Takže ono tam jako ty osobní vztahy nebudou vždycky úplně ideální a řekněme si na rovinu, že právě osobní animozity často tam, kde je programová blízkost, způsobují, že ta spolupráce je velmi, velmi obtížná. Může to být nějaká jako sebezáchovná strategie, ale zase platí. Nestačí jenom spojit dvě strany, řekněme, středně velké nebo spíš malé. On je hlavně potřeba prostě mít tu programovou bázi. Jo. A tam prostě ta SPD zoufale tápe.
Vypadá to, že jméno nového, ať už předsedy nebo předsedkyně, bychom se zřejmě mohli dovědět na prosincovém sjezdu strany, ano. Alespoň vycházím-li ze zpráv německých médií. V prosinci se bude konat sjezd. Vedení chce do rozhodování mnohem více zapojit základnu, členy a jednotlivé. Kandidáti by se dokonce prý měli prezentovat na regionálních konferencích ve všech 16 spolkových
zemích. Hezky, že si vzpomínají na tu demokracii z dola, až když jim takhle teče do bot.
Myslíte, že může větší zapojení té základny oživit stranu, která ztratila
energii? To je upřímně řečeno téměř jedna z posledních šancí, samozřejmě. Jo. A jak říkám, je smutné, že prostě ta strana se natolik vzdálila v těch svých jaksi vysokých funkcích, že jako úplně zapomněla skoro, že nějakou základnu má a hlavně kdo ji tvoří. Že jo. No, to jako. Říkám, jako upravit si mě to nepřekvapuje, ale prostě ve chvíli, kdy jako levice si najednou vzpomene, že tam jsou nějací lidé a že by se jich třeba mohlo aj na něco zeptat, tak je to většinou takový ten poslední jako předsmrtný krok.
Co tedy straně může pomoci? Vy říkáte, hledá sama sebe program, možná svou podstatu.
Já si hlavně myslím, že sociální demokracie do značné míry obecně, protože ten propad se samozřejmě týká téměř všech. Prostě jako úplně, zaprvé, stali se součástí toho establishmentu, to znamená naprosto vrostli do těch mocenských struktur. Jo. A to prostě jako u strany, která by měla být levicová, tak to je skutečně často rozsudek smrti. Pokud si prostě neponechává minimálně odstup jako od toho establishmentu, tak potom už je nerozeznitelná od těch jiných stran. Že jo. Ještě nedávno se říkali vtipy CDU, SPD, najdi 10 rozdílů. Že jo. Konec konců na tom bylo hodně pravdivé. A druhá věc je, že sociální demokracie si myslím do značné míry nepochopili globalizaci. Jo. A ty různé pokusy, třeba Schröderovské v Německu, tou třetí cestou, kdy to vlastně ukázali. Jo. To vlastně byla snaha sociální demokracie vnutit neoliberální program. A teď vlastně mají sociální demokraté plné ruce práce, aby se zbavili Hartz IV a dalšího, což jsou vlastně programy, které jim víceméně velmi, velmi oslabily tu členskou základnu a učinili je téměř nerozeznatelnými od pravicových stran.
Jsou ale země, kde se neprojevuje třeba odpor vůči tradičním systémovým stranám, když to tak řekneme, Dánsko je po Švédsku a Finsku za poslední rok už třetí severskou zemí, kde se voliči přiklonili k levici.
To je pravda, ale je potřeba říct, že ono tam ty antisystémové, nebo to nemám úplně, řekněme, radikálnější strany byly v tom systému. Dánská lidová strana hrála tuhle roli na pravici, na pravici, ale ona oslabila. A teď je klíčové vědět, proč oslabila. A většina těch politologů se shoduje na tom, že oslabila, protože sociální demokracie si nechala svoji politiku toho státu blahobytu, který je v Dánsku jaksi pevně zakořeněn, ale přidala k tomu právě určité prvky z té dánské lidové strany, čímž ji velmi, velmi oslabila a vlastně se vrátila na výsluní. A právě tenhle ten říkám někdy nový model, nevím, jaké míry bych to nazvala modelem, ale prostě tohle rozhodnutí je teď velmi bedlivě sledováno v Německu. Já jsem četla právě Zygmana Gabriela, který říkal, podívejme se, jak to udělali Dánové, protože skutečně je to frapantní rozdíl, že? Oproti tomu Německu. Sociální demokracie vyhrála volby v kombinaci velmi silné sociální politiky, státu blahobytu, žádné jeho škrtání, ale prostě držení, ne rozšíření. Ale na druhé straně si od té dánské lidové strany půjčila velmi tvrdý postoj proti migraci. No. A tím vlastně tu dánskou lidovou stranu víceméně vytlačila na okraj. A jak říká sama Frederiksenová, to znamená předsedkyně dánské sociální demokracie, tak se spousta voličů vrátila zpátky k té sociální demokracii. To znamená, ona tvrdí, a konec konců i statistiky to říkají, že voliči tenhle ten mix ocenili.
Sociální demokraté v Dánsku slibují zvýšit sociální výdaje, omezit přistěhovalectví s cílem ochránit sociální systém a integrovat ty migranty, kteří do Dánska už přišli v těch uplynulých letech, s kým 41-letá politička zřejmě bude, tedy i nejmladší předsedkyni vlády v historii státu, sestaví kabinet.
To je samozřejmě otázka, protože ta politika z hlediska socioekonomického jasně levicová a ta migrační je takzvaně pravicová, jestli se to tak dá přímo říct. Úplně tohle rozdělení se mi úplně nelíbí, ale dejme tomu. Prozatím asi bude vyjednávat s dalšími levicovými stranami, ale ty jsou, řekněme, v té oblasti otázky migrační podstatně liberálnější a budou chtít Frederiksenovou tlačit k nějakým ústupkům a to zase ona úplně nemůže udělat, protože moc dobře ví, že právě tohle jí vyhrálo volby, jako jo, tenhle ten mix. Takže to bude zajímavé pozorovat a bude to zajímavé pozorovat pro všechny, jestli třeba nakonec udělá nějaký, jako, nějaké specifické uspořádání, že ohledně těch otázek daní a sociálních výdajů bude hlasovat s levicí a ohledně těch dalších bude hlasovat s pravicí, že prostě se jako bude rozprostře. To je taky zajímavá možnost.
Bude případ Dánska, potažmo dalších severských zemí, inspirativní i pro české sociální demokraty?
No, tak já myslím, že jako tam je zase ta základní otázka a je hodně podobná tomu té německé situaci. Jo. Já si myslím, že jako česká sociální demokracie vůbec netuší, kdo je její volič. Jo. A to, co vůbec vidíme na české politické scéně, co mě fascinuje, že se všichni nebo téměř všichni domnívají, že jako jediným voličským segmentem jako je u nás pravicověji orientovaný liberální měšťák. Jo, tam jako do tohle segmentu se všichni víceméně tak nějak cpou, tam je jako doslova jako narváno. Potom tam máme samozřejmě ten, řekněme, segment národní konzervativní pravice, kde teď vzniknul nový subjekt, jo. Ale jako na té levé straně tam jako je prázdno pusto.
Když jste se zmínila novém subjektu, určitě myslíte hnutí Trikolora, které čeká na registraci.
Ano, ještě ale i další vlastně oznámilo vznik nového subjektu. Pan Jaroš taky vlastně oznámil, že bude vznikat něco nového. Jo, takže je vidět, že prostě ta politická scéna u nás kvasí a že budou asi vznikat i další subjekty. Ale jak říkám, je zajímavé, že se všichni rvou napravo.
Od koho podle vás odloudí zřejmě nové hnutí Václava Klause juniora voliče?
No, tak zatím z těch bodů, které byly zveřejněny, si myslím, že se bude jednat o stranu ideově národně konzervativní. To znamená, že určitě může částečně čapnout z ODS, což už se konec konců i děje. Nějaký segment asi od podporovatelů Tomia Okamury, to je také možné, ale konec konců i od voličů ANO. Tam si myslím, že třeba to cílení na ten segment seniorů je v tomhle ohledu jinak samozřejmě typicky národně konzervativní a zároveň je ten segment významný, jsou to lidé, kteří chodí k volbám, takže tam si myslím, že to zacílení je poměrně chytré, ale samozřejmě tam už jako je pevně usazeno ANO, takže tam může potom docházet k nějakým přeskupením.
A propos volební účast, ta byla v Dánsku mimořádně vysoká, téměř 85%. Také to vypovídá o tom, že pro voliče je důležité účastnit se toho hlasování, zapojit se vlastně do voleb.
Já si myslím, že se podařilo vlastně tam dát téma, která měla burcující charakter a vlastně to byla ta velká trojice, to znamená opět tam bylo o tom téma klimatické změny, které rezonuje velmi silně v řadě západních zemí, ale byla tam i ta obrana, nebo řekněme obrana a rozšíření sociálního státu a otázka imigrace. A právě tahle ta tři témata prostě měla ten mobilizační charakter, takže lidé k těm volbám přišli, což je samozřejmě vždycky dobře, protože ve chvíli, kdy vám vlastně roste ten segment těch nevoličů, jo, tak vám to prostě ukazuje, že ta politická scéna má nějaký jako strukturální problém, že tady prostě je velká skupina, která není vůbec oslovena politickým procesem, což jako není úplně jako hezká známka legitimity toho systému.
Jaké téma u nás, podle vás, paní Švilíková, má ten na naší politické scéně, řekněme, ten mobilizační charakter?
No, jako v současné době, úplně když to vím jako teď, v tuto chvíli, tak samozřejmě mobilizační charakter má, jako to není téma, to je jeden člověk, že jo, a jeho chování, což prostě není téma, jo, to jakoby odpor vůči jedné osobě, na tom těžko můžete sestavit nějakou politiku, jo. To je určitě něco, co jakoby vyburcuje, ale nemá to dopad dlouhodobý, jo. To prostě nemá to obsah víceméně, jo. Může vás rozšířit osoba ABCD, ale to jako vlastně neříká o tom, co chcete dělat vy nebo jakým způsobem navrhujete vyřešení nějakých problémů. A hlavně ty problémy nejsou spojeny jako s jednou osobou, to mají prostě systémový charakter. To znamená, jako bavit se o jedné personě je, která notabene byla zvolená, teda jako jo, dost jednoznačně, je podle mě úplně mimo. To je jedna otázka samozřejmě, jakým způsobem funguje ekonomický systém, jestli třeba náhodou dotace, jak jsme se o tom bavili už dávno, nejsou pro řadu skupin, ne pro jednoho člověka, pro řadu skupin zdrojem parazitování na státu a dobývání renty třeba, že? A nejenom u nás teda, jo, to je velmi rozšířený, jo, a tohle jsou prostě systémové otázky, jo, a spojovat to prostě jako s jednou osobou, mě to je takový pohádkový, jako jo, prostě jako je Honza, je zlej drak a porazíme draka a všechno bude v pořádku.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Ministři skupiny G20 se domnívají, že ekonomický růst ohrožuje zejména obchodní a geopolitické napětí. To se praví v závěrečném prohlášení z dvoudenní schůzky ministru financí a šéfu centrálních bank skupiny největších ekonomik světa. Jak chtějí řešit obchodní spory? Vidíme tady eskalující konflikt mezi velmocemi, Spojenými státy a Čínou.
Tak já nevím, jestli to navrhovali řešení, já mám pocit, že řešení navrhovali, že tam vlastně permanentně zaznívá varování, a to zaznívá ze všech for, samozřejmě velmi silně třeba z Mezinárodního měnového fondu, a víceméně je tam výzva k tomu, aby Spojené státy a Čína své problémy vyřešili, ale jako, že by tam přímo jako předkládali nějaké řešení, kromě toho zachovejte multilaterální systém, no tak to jako sice vyzývat můžete, ale to není řešení. Nicméně na tom fóru se objevila i další témata a jedno z nich, které se tak nějak vrací, je otázka samozřejmě daní. Hlavně toho, jakým způsobem platí nebo spíš neplatí velké korporace daně.
Internetové firmy.
Ano, to byl důraz samozřejmě na Facebook, Google, to tam přinesla Francie, která vlastně už zavedla digitální daň a přeje si, aby ta digitální daň měla, řekněme, globálnější charakter, to znamená, aby se netýkala jedné země nebo několika zemí, ale prostě, aby byla přijata ideálně třeba aspoň G7 a potom třeba v G20. Ale ten problém je trošku širší a já si myslím, že se jako netýká jenom internetových firm, které jako zrovna jsou jako dobře vidět a představují nějaký speciální obchodní model. Ale my si musíme uvědomit, že těch posledních jako skutečně 30-40 let jsme se dostali do situace, kdy zaprvé velké korporace mají vymyšleny velmi sofistikované systémy, jak se zdanění vyhýbat, to znamená přesouvají svoje zisky do jurisdikcí, které můžeme říkat daňové ráje, a zároveň tento typ chování vlastně vyvolal celosvětový závod ke dnu, to znamená země se navzájem předbíhají, kdo zdaní korporace ještě míň, jo? A aby se jim podbízali ještě víc. Dopad je jasný, je to velký výpadek příjmů ve státních rozpočtech. Konec konců, já bych se podívala i do našeho státního rozpočtu, kde vidíme, že inkaso daně z příjmů fyzických osob jako je větší než právnických, což je skutečně roztomilá situace, když řeknu ironicky. Ale samozřejmě zase ty dopady jsou celosvětové víceméně. A zároveň tohle znamená, že ten daňový mix se mění. Jo? Když řeknu jednoduše, korporace platí čím dál méně a méně, ale na dotacích bych chtěli čím dál více a více. A zároveň ten, kdo jaksi je ponoukán ke kase, aby to všechno zacálovalo, jsou samozřejmě občané. To znamená, my vidíme víceméně všude, když v různé intenzitě, trend posilování nepřímých daní. Opět Česká republika může být krásný příklad, protože u nás jaksi nepřímé daně a zdanění zaměstnanců nám tvoří páteř rozpočtu. To znamená, u nás to funguje tak, že vlastně nejvíc platí ti, kteří jsou vlastně jakoby nejslabší, tak ti vlastně na tom DPHčku, že, odvádí jako tu základní masu. Jo. Takže tohle je obrovský problém samozřejmě. Jo. A je to problém legitimity, upřímně řečeno. Protože na jedné straně vy tady prostě máte velmi mocné aktéry, kteří jaksi odmítají platit daně, a na druhé straně prostě máte občany, kterým se říká, tohle nedostanete, důchody nebudou, na tohle nejsou, na nic většině nejsou peníze, ale plaťte, jako jo. No tak to jako nejde dohromady, takže dokonce i Mezinárodní měnový fond už říká, že ta situace je neudržitelná a že ten mezinárodní daňový systém je potřeba modernizovat. A teď nám jaksi v prostoru pluje řada návrhů, co s tím udělat. A to se netýká už jenom firm, jako je Facebook nebo Google, ale skutečně jaksi celého systému korporátního zdanění.
A co by bylo nejefektivnější?
Tak těch návrhů je několik, já zmíním aspoň dva, tři. Mezinárodní měnový fond mluví buď o minimální dani, prostě jako, že prostě by byla stanovená nějaká paušální minimální daň, nebo zdaňování vlastně těch toků mezi matkami a dcerami. Samozřejmě, že třeba Tax Justice Network, síť pro spravedlivé daně, která nám zase uvedla seznam daňových rájů, jen tak na okraj. Na prvních místech je samozřejmě britská jurisdikce, Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, další. Tak ti zase navrhují prostě takový ten starý princip, to znamená starý známý, zdaňovat tam, kde ty zisky skutečně jakoby vznikají, že v reálu podle třeba toho, kde jsou zaměstnanci a tak. A pak má třeba Martin Wolf z Financial Times má hodně zajímavý návrh a ten říká, těžko se dneska dostaneme k tomu, kde se něco vyrábí, to se dá různými způsoby zakrýt, ale těžko už zakryjete, kde se něco spotřebovává. To znamená cílit na tržby v těch jednotlivých zemích. A on navrhuje docela i zajímavý systém, jak zdaňovat rentu. Každopádně těch návrhů je celá řada. Jo, a docela dobrých, bych řekla, těch návrhů. Ale jako je nám asi jasné, že ten problém bude ta realizace.
Když jsme se zmínili o tom sporu mezi Spojenými státy a Čínou, co všechno je vlastně ve hře?
Tak samozřejmě úplně ten horní cíl jako ve hře je prostě světový hegemon. Jo? To jednoznačně, to znamená jako by ta hra, protože tohle jako může mít ošklivé následky, ale ten souboj, aspoň Spojené státy, ho vedou o hegemonii a používají k tomu prozatím dominantně teda ekonomické nástroje. No a když se podíváme na tu konkrétní realitu a na ty projevy, tak vidíme teda ze strany Spojených států, že do toho jako nasadil hrasco zákazy firem a eufemisticky řečeno tlak na spojence, aby poslouchali a dělali to, co si USA myslí, že dělat mají. A Čína zase začala uvažovat v posledních asi měsíci, dvou o tom, že vytáhne svoji silnou kartu. Onech má několik samozřejmě, každý z nich má několik. A to jsou ty vzácné zeminy, vzácné prvky, kterých má Čína na svém území velmi mnoho a hlavně má k dispozici celou tu síť těžby a zpracování. V tom je vlastně světový dominantní aktér. Ty prvky jsou důležité hlavně proto, že se vlastně využívají nejenom do vojenských zařízení, jako jsou stíhačky F-35, ale samozřejmě i na high-tech výrobky, na lasery, na turbíny, jo? To znamená, pro Spojené státy, pokud by Čína zamezila nebo zakázala jejich vývoz, tak by bylo velmi obtížné najít náhradu. Bez zesporu v krátkodobém, možná až v střednědobém horizontu určitě.
To je jedno z těch hlavních geopolitických napětí, které
no, samozřejmě,
se pak
promítne. Samozřejmě, mnohem víc. Já musím říct, že americký prezident se stará, aby těch ohnisek bylo co nejvíce.
Co ještě přispívá k tomu, řekněme, neklidu?
Tak samozřejmě i tady jakoby rozehráno velké množství prostě ohnisek toho napětí, které se týkají USA, Číny v řadě různých oblastí, ale potom prostě vidíme samozřejmě Irán, otázku vývoje na trhu s ropou, Spojené státy, Mexiko, Spojené státy, EU. Je to jakoby ta válka je vedená na řadě front a jsou k ní používány kombinace nástrojů cel a sankcí, že jo? Mám problém, jako jestli vůbec najdu nějakou zemi, která ještě Spojené státy nevyhražovaly sankcemi nebo cly, teda to jako, jestli mě vůbec někdo napadne.
Je také konflikt, což je ta jiná kategorie Spojené státy Turecko, kde no, to taky...
No, správně, ano, samozřejmě Turecko, protože Turecko chce koupit vlastně ruský obranný systém. No vidíte, takže jako najít někoho, komu ještě Spojené státy nevyhrožovaly, je docela obtížné. Teď Indie zrušili vlastně preferenční obchodní systém, aby toho nebylo málo, takže jako skutečně se jako ta šachovnice v tomhle ohledu docela docela rozrůstá. Ano, to samozřejmě jako má velkou zátěž na tu světovou ekonomiku, protože ta nejistota a napětí vám vede minimálně k tomu, že se omezují investice. To je ten krátkodobý efekt, ale ten dlouhodobější samozřejmě může být mnohem zhoubnější, protože se vám potom vlastně začne přeskládat ta kooperační síť, to znamená tam, kde jsou ty globální propojení, tak se vám můžou začít jaksi krájet, odpojovat, že jo? A to samozřejmě znamená nestabilitu a to samozřejmě zvyšuje i napětí, nedej bože, vojenského charakteru.
Ekonomka Ilona Švihlíková a její názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu dvojky přeje Zita Senková.